Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 8-nji sentýabry, hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Çeşmeler Türkmenistanyň daşary işler ministri Meretov'un COVID-19 bilen keserlendigini aýdýar. Hususy dükanlar ýapylandan soň azyk gutçylygy hasam ýitileşdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Sekizinci sentýabrda ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken geçen aý Talibanyň Awganystana häkimiýeti ele geçirmegi bilen ýurtdan gaçan 14 000 awganyň evakuasiýa edilmegine gatnaşan ýurtlar bilen Germaniýada gepleşik geçirer. Jeňs Topor esasan özüniň 90-njy ýyllardaky fundamentalist dolandyryşynyň bayrak zalarynyň hem-de Amerikan güýçlerine we onuň ýaranlaryna garşy 20 ýyl dowam eden uruşa gatnaşyjylardan ibaret täze hökümetini oglan etdi. Blinken ABŞ ýolbaşlygyna köpçülükleýin evakuasiýa işlerini eň iri üst taşyr geçelige bolan Katardan ugrap ilkinji iri üst taşyr geçelige Germaniýanyň Ramstein şäherinde ýerleşýän ABŞ howa bazasyna bardy. Bu aralykda Pakistan turnukluluğunu hem davadançılığını öpçün etmek üçün ve Awganystana umumi yağdayları massağıt etmek üçün Awganystanın qonşuları bilen Xitay, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan daşary işler ministerleri bilen video arağıtlaşık arkalı duruşuk geçireceğini aytdı. Talibanın dini erkeklerden ibaret täze hökümetine Molla Muhammed Hassan Ahund yolbaşlık ediyor. Bu maganın qara sanawnaky Ahundun hökümeti yolbaşlık etmegi Birleşen Ştatlarda we beýleki ýurtlarda alada döretdi. Wagtlaýyn hökümetiň beýleki wiragdasy Sirajuddin Hakkani Birleşen Ştatlaryň federal derňe bürosu tarapyndan gözlenilýär. Awganystanyň täze dolandyryjylary uruşdan ezir çeken ýurtda ykdysadyýeti durnuklulaşdyrmak, gumanitar krizisiň öňüni almak, halkara ikrarnama gazanmak ýaly agyr päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Kyrgyzstan häkimetleri Turan Oppozisiýa partiýasynyň tutsaglykdaky lideri Jeňiş Moldakmotowa goşmaça güne bildirýär. Ol bu aýyplamalary ret edýär. Prezident Sadyr Japarowyň açyk tanqidçisi Moldakmotowa oktýabr parlament saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy geçirilen hökümete garşy ýürüşlerde binalary ele geçirmek aýyplamasy boýunça güne bildirildi we maý aýyna tutsak edildi. Onuň adwokaty Kantemir Turdaliýew 7-nji sentýabrda Azatlyk radiosyna berilen interwýusynda öz müşterisine garşy häkimeti zor bilen ele geçirmek finansyğı, köpçülükleyin biydirgünçülüklerin kolomaçlığına atlaşmak, kanun koruyucu işgərleri hayvat atmak ya da olara hücum etmek, yara uğurlamak ayıplamaları boyunca koşması güne bildirilenliğini gururun verdi. Turdaliyev, Moldakmotov'un tədə ayıplamaları boyun alayan qağıyda qol çekmenliğini ve derine uçular bilen hizmettaşlığı ret edenliğini aytti. Moldakmotov ödüne odal bildirilen ayıplamaları hem siyasi matlapla atlandırıp ret etdi. Ol akcavr saylovlarına parlament onun için dalaş etdi ve başqa da müngler Gırgız bilen bir hatarda resmi saylaw netijelerinin ayan edilmeginin iyiyan yüze çıkan köçü protestlerine katnaşdı. Yürüyüşler hökümetin ve Şolvatkı prezident Soronbay Jeenbekow'un işten çekilmeyine getirdi. Bamaganın yürüyüte hasavatçısı Anais Marin Belarus'aki ayılgınç represiya salgılanıp yurttan sanı kuklanı koruyucu toporlara karşı alınıp parlayan basıp yatırmaların ol yerdaki hukuk kemsitmelerin halkarı monitoring edilmeyine pätgelçilik dörüdyenliğine aytti. Marin 7. sentyavrda video aragatnaşık arkal eden çıkışını didim zor Aleksandr Lukashenko'nın nedip insanı kuklunu koruyucu Vesna Topor'un nişana alyanlığı varada gururun verdi. Hasavatçinin Belarus'a 20'ni ruhsat berilmeyen son Vesna'nın meletinçileri onun işleri için mühüm olup duruyor. İyulun ortalarına aktivistlerin ve hukukçuların öyleri ve iş yerleri köpçülüklüğün dökülenine ağzından 10 adam çoğusanına Vesna'nın lideri hukukçuluk güçleri tarafından tutsak edildi. Marin Vesna'nın yolbaşlarının tutsak edilmeyeni siyasi matlapla atlandırdı ve tutsaklıkta vaatları olara ervet çemeleşilmeli değildiğini talep etti. Rumuniyanın koalisyon hükümetindeki keçi toporların ehlakzaları 6 minister, premier minister Florensi Tu'nun merkezi hükümetine anamsızlık bildirilmeyene yol açıp 7. sentyabrda işten çekildi. Häzirki koalisyasi Tu'nun liberal partiyasını Rumuniyanı halas et bileleşigini ve etniki venger toporlarını öz için alyar. Koalisya parlamentin umum ağzalarının 56 götürümünü emele getiriyar. Anamsızlık bildirmek için geçirilen ses berişliğin vaqtı belli değil. 1. sentyabrda si Tu 12 milyard dolara varavar İri taslamanı tasdiklamadık Adalet Ministerini işten boşadan son koalisyada krizis yüze çıktı. Geçen hepte krizis boyunca geçirilen gepleşikler situ için koldoğu kazanıp bilmedi. Havar verilmeyene göre Prezident Klaus Ioannis henizem situ'nu koldayar.